Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Organizata Inteligjencës së Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka njoftuar se forcat e sigurisë në provincën Khuzestan kanë shkatëruar një ekip terrorist dhe destruktiv, i cili mbështetej dhe financohej nga një vend europian. Një burim i sigurisë ka thënë për agjensinë e lajmeve Fars se një ekip terrorist dhe destruktiv është shkatëruar në provincën Khuzestan, i cili mbështete dhe financohe dhe drejtohe nga një vend europian. Ky ekip terrorist është identifikuar dhe shkatruar nga forcat e inteligjencës Gardës Revolucionare të Iranit, para se të kryente ndonjë veprim terrorist. Ky burim i informuar i sigurisë ka njoftuar për arrestimin e pjestarve të këti ekipi terrorist në qytetin Ahvaz, a i mëtej ka theksuar. Mbështetjen dhe drejtimin e këtij ekipi terrorist e kishte marrë përsipër një shtet evropian. Sipas pohimeve të pjesëtarëve të arrestuar, ky ekip terrorist kishte planifikuar kryerjen e atentateve terroriste dhe vrasjen e disa qytetarëve dhe të personaliteteve të shquara të pakicës arabe në provincën Khuzestan të Iranit. Si pas këti burimi, qëllimi këti ekipi terrorist ishte përsëritja e skenarit për improvizimin e vrasjeve dhe krijimin e trazirave të ngjashme me ato në qytetet Zahedan dhe Ardebil, por që në Khuzestan nuk arritën ta bëjnë një gjë të tillë. Organizata e inteligjencës e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike ka arrestuar dy ekipet të tjera terroriste që po planifikonin të kryenin akte terroriste në provincat Fars dhe Esfahan. Kjo organizat publikoi një deklarat sot duke thënë se dy ekipet terroriste u arrestuan në Iran. Ekipet terroriste synonin të rekrutonin dhe të infiltroheshin mes rebelve duke zbatuar masat të tila si sulmi ndaj qendrave qeveritare të sigurisë dhe zbatimi të ligjit, shkatërimi i pronës publike dhe cënimi i jetës së qytetarëve, por ata dështuan për shkak të masave dhe veprimit në kohë të organizatës së inteligjencës së gardës revolucionare. Në këtë deklaratë shtohet se më shumë informacione dhe detaje do të njoftohen më pas. Raketa Sajat B-4 është prezantuar nga forcat e mbrojtjes kundërajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit gjatë një ceremonie të zhvilluar sot me pjesëmarrjen e specialistëve dhe ekspertëve të industrisë së mbrojtjes së Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se raketa Sajat B-4 u prezantua sot në mëngjes gjatë një ceremonie në praninë të General Muhammed Reza Ashtiani, ministër i mbrojtjes i Iranit, General Ali Reza Sabahi Fard, komandant i forcave të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë së Iranit, si dhe një grup të ekspertëve dhe specialistëve të industrisë së mbrojtjes së Iranit. Testimi i sistemit raketor të avancuar Bavar 373 kundër objektivave të larkta stabile me raketa me rrezet të lartë veprimi Sajad B-4 është zhvilluar dhe kaluar me sukses. Në këtë testim, sistemi i radarit të avancuar Bavar 373 ka zbuluar një objektiv të largët me rrezet veprimi mbi 450 kilometra dhe e ka goditur atë në një distancë rreth 405 kilometra. Raketa e re me rreze veprimit lartë Sajat B-4 funksionon me lëndë djegëse të ngurtë dhe të kombinuar dhe për herë të parë i është nënshtruar vlerësimi të plot operativ. Rrezja e veprimit të radarit për mbulim të sistemit Bavar 373 është avancuar dhe ngritur nga 350 kilometra në 450 kilometra, ndërsa rrezja e veprimit të radarit për konflikt është ngritur nga 360 kilometra në 400 kilometra. Kryetarja e Komisionit Evropian njoftoi prezantimin javën e ardhshme të planit të ndihmës për Ukrainën për vitin 2023 në shumën 18 miliard euro. Sipas agjencisë së lajmeve MEHR, Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, njoftoi të dielën se javën e ardhshme do të prezantojë një plan për të ndihmuar Ukrainën për vitin 2023 në shumën prej 18 miliard eurosh. Von der Leyen tha të martën e kaluar në një konferencë shtypi në Berlin se Bashkimi Evropian duhet të krijojë një mekanizëm të besueshëm për ndihmën financiare për Ukrainën. Më tej, kryetarja e Komisionit Evropian shtoi: Bashkimi Evropian po planifikon të mbulojë rreth 1/3 e nevojave buxhetore të Ukrainës në vitin 2023 dhe pjesa tjetër e buxhetit të vendit do të sigurohet nga partnerët ndërkombëtar që kanë marrë përsipër mbështetjen financiare të Kievit. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendit të tij i duhen rreth 55 miliard dollar për të mbuluar deficitin buxhetor të vitit të ardhshëm dhe për të riparuar infrastrukturën e dëmtuar. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se deri në vitin 2023 Ukrainës do t'i nevojiten ndërmjet 3 dhe 4 miliard euro ndihmë mujore e huaj për të ruajtur shërbimet publike përballë agresionit rus. si pasojë shkatërrimit të një pjesë të rëndësishme të infrastrukturave të energjisë elektrike të Ukrainës gjatë sulmeve të Rusisë, autoritetet e Kievit, sipas të gjitha gjasave, do të detyrohen që për të kompensuar një pjesë të dobësisë së tyre, ta fusin kryeqytetin e Ukrainës në errësirë të plotë dhe ta evakuojnë këtë qytet plotësisht. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se si pasojë disfatës dhe humbjeve të rënda të Ukrainës përballë Rusisë dhe shkatërrimit të infrastrukturave të energjisë elektrike të këtij vendi gjatë sulmeve raketore të Moskës, gazeta amerikane New York Times në një raport të saj ka shkruar: në kohën kur qeveria e Ukrainës po përpiqet të ruajë rrjetin e energjisë elektrike, i cili ka pësuar dëme shumë të mëdha në sulmet raketore të Rusisë, autoritetet e Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, thonë se janë duke planifikuar dhe përgatitur një lëvizje të mundshme e cila dikur asgjë mund të mendohej, dhe kjo lëvizje është futja e qytetit në errësirë të plotë, duke evakuar rreth 3 milion njerëz që kanë mbetur ende në këtë qytet. Në raportin e New York Times thuhet se situata është shumë kritike në kryeqytetin e Ukrainës dhe 40% e infrastrukturës së energjisë elektrike të Ukrainës është dëmtuar ose shkatëruar tërësisht, dhe punojësit e komunës së Kievit janë duke krijuar 1000 vendstrehime të ngrohta, të cilat sipas të gjitha gjasave mund të shndërrohen në vendstrehime të përhershme. Njëkohësisht me këtë, inxhinierët ukrainas janë duke bërë përpjekje që të riparojnë centralet e dëmtuara gjatë bombardimeve pa pasur në dispozicion pajisjet e nevojshme. Autoritetet e Moskës kanë paralajmëruar Tel Avivin në lidhje me dërgimin e çfarëdo lloj sistemi të mbrojtjes kundërajrore në Ukrainë. Agjencia e lajmeve Bloomberg ka njoftuar se Rusia ka paralajmëruar regjimin sionist se nëse do të dërgojë sisteme të mbrojtjes kundërajrore në Ukrainë, Moska do të reagojë ashpër. Agjencia e lajmeve Bloomberg në këtë raport ka shkruar: Rusia ka theksuar se Izraeli, nëse në mënyrë të drejtë për drejtë, do të dërgojë armatime për Ukrainën, ose nëse armët e regjimit sionist nëpërmjet një pale të tretë do të dërgohen në Ukrainë, Tel Avivi do të përballet me reagimin e ashpër të Moskës. Bloomberg ka vënë në dukje paralajmërimin e zvendës shefit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Dimitri Medvedev për Izraelin, i cili ka theksuar se nëse kryet një veprim i tillë nga ana e Tel Avivit, kjo mund të shkatërrojë marrëdhëniet e Izraelit me Rusinë. Edhe më parë, Dimitri Medvedev e ka paralajmëruar regjimin sionist në lidhje me dërgimin e armëve në Ukrainë dhe ka thënë: ky do të jetë një veprim shumë i marrë. Siç duket, Izraeli do të dërgojë armatime në Kiev dhe ky veprim do të jetë një veprim shumë i keq dhe i pamatur, i cili do të shkatërrojë të gjitha marrëdhëniet mes Izraelit dhe Rusisë. Samiti vjetor i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike ka nisur punimet këtë vit në Egjipt, me thirrjet që vendet të kalojnë nga epoka e zotimeve në epokën e zbatimit të angazhimeve. Më shumë se 120 lider botëror pritet të mbajnë fjalime në këtë konferencë të njohur si COP27. Në këtë organizim pritet të marrin pjesë më shumë se 40.000 njerëz, mirë po disa aktivistë kanë shprehur shqetësime për historikun e Egjiptit në fushën e të drejtave të njerëzit. Në hapjen e samitit vjetor të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, organizata e Kombeve të Bashkuara ka publikuar raportin e ri në të cilin është përshkruar kaosi klimatik që sundon sot në botë. Në konferencën e Egjiptit është bërthirje që kriza me energji dhe ajo e ushqimit të lidhura me luftën e Rusisë në Ukrainë të mos ndikojnë në marrjen e masave për të luftuar ndryshimet klimatike. Nevoja për marrje të masave është theksuar edhe në raportin e fundit të Agjencisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klimën. Në këtë raport, shkencëtarët kanë vlerësuar se temperatura globale e tokës është rritur në 1.15 gradë Celsius prej epokës paraindustriale dhe se 8 vitet e fundit janë më të nxehtit në historinë e tokës. Emergjenca për të marrë me këtë çështje ka qenë evidente në 12 muajt e fundit për shkak të vërshimeve shkatëruese në Pakistan, si dhe pas të nxehtit ekstrem në Indi dhe në Evropë në verën që kemi lënë pas. Mira britanik protestuan në qendër të Londrës mes një krize të përkeqësuar të rritjes së kostos së jetesës dhe kërkuan zgjedhje të përgjithshme. Sipas raportit të gazetës angleze Independent, protestuesit i kërkuan kryeministrit të ri të Anglisë Rishi Sunak që të zhvillojë menjëherë zgjedhjet për të zgjidhur problemin e kostos së lartë të jetesës. Figurat të famshme duke përfshirë Jeremy Corbyn, ish udhëheqës i Partisë Laboriste të Opozitës, dhe Mick Lynch, kreu i Sindikatës së Transportit Rrugor, Detar dhe Hekurudhor në Mbretërinë e Bashkuar, morën pjesë në këtë demonstratë masive. Gjithashtu, në vijimësi të krizës ekonomike britanike dhe sfidave të kryeministrit të ri Rishi Sunak, thuhet se infermierët britanik po planifikojnë të zhvillojnë një grevë mbarkombëtare. Më herët punonjësit e universiteteve britanike njoftuan rënien dakord për fillimin e grevave në shenjë proteste kundër rrisjes së madhe të kostove të jetesës. Ndërkohë punonjësit britanik të hekurudhave, punonjësit e shëndetësisë dhe ekspertët ligjor ose kanë hyrë në grevë ose po planifikojnë të zhvillojnë greva. Paknajësia ekonomike në Britani është rritur ndjeshëm në mes të një krize politike në vend që çoi në dorëheqjen e ish kryeministres Liz Truss vetëm 49 ditë pas marrjes së postit të kryeministres. Ministri i jashtëm i Iranit tha se shpresoj se me koordinim të plot midis sektorve të ndryshëm të sistemit do të kemi praninë më të mirë në Kupën e Botës në Katar dhe do të marrim rezultatin më të mirë. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars News, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Hussein Amir Abdullahian ditën e sotme gjatë takimit të dytë koordinues të ministrave dhe zyrtarve të institucioneve përkatëse lidhur me pjesëmarrjen e Iranit në Kupën e Botës në Katar, takim që u mbajt në Ministrinë e Punëve të Jashtme, tha se Komiteti i Lartë për Ndeshjet e Kupës së Botës u formua muaj më parë nën kryesimin e doktor Mohber, nën presidentit të parë të Iranit. Ai vuri në dukje se për fat të mirë deri në këtë moment janë zhvilluar mirë koordinimet teknike dhe sportive, koordinimet në fushën e kulturës, në fushën politike të sigurisë, në fushën e turizmit, komunikimit dhe në fusha të tjera. Por është e rëndësishme që duke pasur parasysh kohën e kufizuar që kemi përpara, të mund të kemi prezencën më të mirë në ndeshjet e Kupës së Botës me koordinim të plot mes pjesëve të ndryshme të sistemit dhe të marrim rezultatin më të mirë dashtë Zoti, tha ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Amir Abdullahian. A i theksoj se synimi të gjithve është të mbështesim dhe ndihmojmë vendin dhe federatën e futbolit dhe lojtarët e ekipit kombëtar, dhe si që ram dakord në takimin e kaluar, të bëjmë synimin ton kryesor fitoren e kombëtares Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi mineralet që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndve minerale, dzehja e hekurit. Irani ndodhet në një zonë të rruzullit toksor që nga aspekti posedimit të burimeve dhe kapitaleve ekonomike është shumë i pasur. Në mesin e rezervave minerale të Iranit, rezervat e dzehjes e hekurit të këtij vendi e bëjnë Iranin të jetë në mesin e 10 vendeve më të mira në këtë aspekt. Në këtë edicion, do të prezantojmë rezervat e dzehjes e hekurit dhe industrisë së çelikut të Iranit. Irani ndodhet në një zonë të rruzullit toksor që nga aspekti posedimit të burimeve dhe kapitaleve ekonomike është shumë i pasur. Sipas analizave të Institutit Ekonomik Magnezi, pavarësisht se Irani posedon rezervat më të mëdha të gazit të vërtetuar dhe rezervat e katërta më të mëdha të naftës të vërtetuara, ekonomia e këtij vendi për shkak të larmisë së lartë ekonomike nuk ka varësi të madhe nga nafta dhe gazi. Tregtia me sasi të vogla, pronat dhe pasuritë patundshme, shërbimet profesionale dhe rezervat e mëdha minerale janë prej potencialeve të ekonomisë e Iranit. Në minierat e zbuluara të Iranit janë fituar mbi 68 lënd minerale, vlera të cilave deri më tani është përllogaritur mbi 700 miliard dollar. Në mesin e rezervave minerale të Iranit, rezervat e dzehjes së hekurit të këtij vendi e kanë pozicionuar Iranin në mesin e 10 vendeve më të mira në botë. Dzehet e hekurit janë një lloj guri mineral i cili përmban metalin e hekurit. Hekuri është një prej elementëve më të shumtë që gjendet në tokë, që oksidi i tij përbën gati 5% të korrës së tokës. Ky metal gjendet në mbi 300 dzehe në natyrë. Dzehet më të zakonshme të hekurit janë hematiti dhe magnetiti. Hematiti përbën 70% hekur dhe magnetiti përmban 72% hekur. Ekzistojnë mendime të ndryshme në lidhje me këtë se njeriu si e ka zbuluar metalin e hekurit në të kaluarën. Disa besojnë se njerëzit në të kaluarën kanë përdorur dzehen e hekurit në shkallë të ndryshme të pastërtisë për të ndërtuar veglat e tyre të nevojshme. Disa gjithashtu besojnë se njerëzit në ato periudha i përdorin gurët e meteorëve, hekurit të cilëve kishte një pastërti më të madhe. Nuk dihet qartë se cili fis apo cili popull për herë të parë ka mësuar të zbuloj dhe të shfrytëzoj këtë element të rëndësishëm. Në rajonet më të rëndësishme në lindje të botës, ku janë formuar civilizime të mëdha si në Babiloni, Iraku i sotëm, në Azin e Vogël, në Egjipt dhe në Kin, ekzistojnë dëshmi të cilat tregojnë përdorimin e hekurit. Gjatë kërmimeve të bëra nga arkeologët, në zonën arkeologjike Silk të Kashanit në Iranin qendror janë zbuluar topa të hekurit prej dzehes hematiti natyror që i përkasin periudhës së mijëvjeçarit të 5 para erës së re. Hekuri i pastër, element shumë i rrallë, zbulohet mbi sipërfaqen e tokës për arsye se në fqinësi me oksigjenin dhe lagështin, ai oksidohet. Për të fituar hekurin e pastër, duhet të nxirren nxehet e hekurit, pastaj të shkrihen dhe të përpunohen në mënyrë që të pastrohen komponimet ekzistuese dhe të papastra. Duke marrë parasysh objektet antike të zbuluara, duket se konsumimi i hekurit të ringjallur nëpërmjet shkrirjes ka filluar nga fundi i mijëvjeçarit të dytë para erës së re dhe me kalimin e kohës është përdorur në ndërtimin e gjërave të hekurta si vegla, armë, por edhe forma të gjërave për zbukurim. Me ardhin e fiseve ariane në Iran në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës së re, përdorimi i metalit të hekurit në këtë vend është përhapur edhe më shumë. Persianët e lashtë kanë përdorur hekurin për të ndërtuar disa vegla, sidomos pajisjet luftarake si shpata, shtiza dhe shigjeta. Ashtu sikurse gjatë gërmimeve të arkeologëve në zonën Hasanlu, që ndodhet në Azerbajxhanin perëndimor, në veri perëndim të Iranit, janë zbuluar pajisje luftarake që i përkasin shekullit të 9 para erës së re. Gjithashtu, në lidhje me përdorimin e hekurit në Persinë e Lashtë, mund të përmenden pjesa e bazave të shtyllave dhe pjesa e sipërme e portave të objekteve të mbetura nga periudha e dinastisë Akamenide, si në kompleksin Pasargad dhe Persepolis, ku gurët e mëdhenj të gdhendur dhe të përdorur në këtë komplekse janë të lidhur me njëri tjetrin me kapse prej hekurit dhe druri. Sipas dëshmive të arkeologëve, disa minjera të Iranit, si minjerat e Çadormalu, Golgohar dhe Sangan, të cilat janë prej minjerave më të mëdha të zbuluara të xehes së hekurit, janë përdorur edhe në periudhat antike. Minjera e xehes së hekurit Sangan, me sasi të mëdha të rezervave, është një prej minjerave të mëdha të xehes së hekurit në botë, e cila ndodhet në provincën e Khorasan në Razavi, në verilindje të Iranit. Objektet e zbuluara gjatë gërmimeve të topave dhe shpellave që ekzistojnë në pjesë të ndryshme të minierës Sangan tregojnë se edhe në kohët e lashta nga kjo minier janë nxjerrë xehet e hekurit. Kjo minier, sipas llogaritjeve të ekspertëve, ka mbi 2 miliard ton rezerva hekuri. Karakteristike minierës së xehes së hekurit Sangan është cilësia e lartë e xehes së saj. Cilësia apo karati i hekurit, lagështia dhe uji që ekziston në të, elementet e papastra, dimensionet e xehes e minierës dhe gjithashtu potenciali për ta mbushur atë me karat janë prej karakteristikave më të rëndësishme për vlerësimin e xehes së kësaj miniere. Prandaj, studimi i xehes në funksionin e xeheve të minierës ka rëndësi shumë të madhe. Mund të ndodhë që minerali të ketë cilësi të lartë të hekurit. Mirpo, për shkak të llojit të komponimit të mineralit, siç është minerali që ka arsenik, dhe për shkak të ndikimit të tyre në ndotjen e ambientit, nuk mund të përdoret për nxjerrjen e lëndës së parë të hekurit dhe çelikut. Sot, mbi shumicën e xeheve të hekurit, për të ngritur shkallën e hekurit ose për të hequr papastërtitë, kryen operacionet për zhveshjen e mineralit. Thuhet se historiku i zbukurimit të mineralit daton nga epoka e gurit, kur njerëzit për ndërtimin e veglave të gurit kishin nevojë të njohin gurët dhe karakteristikat e tyre. Procesi për zhveshjen e metalit përfshin një varg operacionesh të cilat kryhen mbi lëndën minerale pasi të nxirret ajo. Qëllimi i operacioneve për zhveshjen e metalit në të shumtën e rasteve është ndarja e mineralit ose mineraleve me vlerë nga mineralet shtesë që përbëjnë lëndën minerale. Në Iran, me qëllim të përkryerjes dhe zhvillimit të zinxhirit të vlerës së shtuar në sektorin e minierave për të penguar shitjen e lëndëve minerale të papërpunuar dhe për të shtuar të ardhurat vjetore, po bëhet përpjekje që të fitojnë produkte të përpunuara nga nxehja e hekurit si koncentrati dhe pelet zingu i mineraleve të hekurit. Koncentrati i xehes së hekurit është një produkt i përpunuar me shkallë të lartë, i cili për shkak të formës së pluhurit që ka, nuk mund të përdoret në furra të larta dhe as në ato në formë harku. Prandaj, atë shndrojnë në një formë pelet zingu, që është një proces i mesëm mes minierës deri tek furrat e prodhimit të hekurit dhe çelikut. pelet zingu në realitet janë topat rumbullakët të prodhuara nga koncentrati ose nga grincat e përpunuara të dzehes së hekurit, të cilat së pari janë të papërpunuara, pastaj piqen dhe bëhen të forta. Pelet zinku është lënda e parë për procesin e prodhimit të hekurit të papërpunuar dhe hekurit sfungjer. Miniera Golgohar është një prej minierave të mëdha të dzehes së hekurit që ndodhet në provincën Fars në jug të Iranit. Miniera Golgohar, që historiku i punës në këtë minier, daton të paktën që nga 900 vite më parë Poseidon mbi 1 miliard ton rezerva të dzehes së hekurit. Në këtë minier është bërë përpjekje që me ndërtimin dhe zbatimin e projekteve për peletizimin në kuadër të vendosjes ekuilibrit në zinxhirin e prodhimit të hekurit dhe përshtimin e vlerës shtesë të plotësojnë nevojat e prodhimit të vendit në këtë drejtim. Një prej prodhimeve të tjera të fituara nga dzeja e hekurit është koncentrati i dzehes së hekurit. Miniera Çador Malu, që ndodhet në shkretëtirën qendrore të Iranit, është një prej minierave ku dzeja e hekurit e nxjerr nga kjo minier përdoret për prodhimin e koncentratit. Dzeja e hekurit është lënda e parë më e rëndësishme për prodhimin e hekurit dhe çelikut. Mbi 90% e hekurit të nxjerr nga miniera e dzehes së hekurit në botë përdoret për prodhimin e çelikut, duke marrë parasysh faktin se metali i hekurit është pak i butë dhe mund të dëmtohet. Komponentët me elementët tjerë si karboni, magnezi dhe silikoni, në mënyrë që të fitohet aliazhi më i qëndrueshëm se çeliku. Çeliku në krahasim me hekurin është më i fortë dhe shumë më i qëndrueshëm. Sot hekuri dhe aliazhet e tij si çeliku përbëjnë bazën e teknologjisë së makinerive në botë dhe përdoren në industri të ndryshme si ndërtimi objekteve, urave, në prodhimin e makinave, anijeve, lokomotivave e të tjerë. Rëndësia e industrisë së çelikut në zhvillimin e vendeve, përshtatshmërinë e këtij produkti me ambientin, si dhe parashikimet e organizatave ndërkombëtare në lidhje me shtimin e kërkesës botërore për çelik gjatë dekadave të ardhshme, është bërë shkak që në këtë sektor të industrive të përkushtohet më shumë vëmendja e qeverive dhe kompanive investuese të sektorit privat. Aktualisht në Iran ekzistojnë me 10 qendra ekonomike si kompleksi i çelikut në Mubakeret e Esfahanit, kompleksi i çelikut Kavian, kompleksi i çelikut Benab, fabrikat Navard dhe Profil në qytetin Save, kompania e çelikut në Khuzestan dhe kompania industriale Sepahan veprojnë në prodhimin e produkteve të ndryshme të hekurit dhe çelikut. Produktet industriale të çelikut në Iran, përveç se plotësojnë nevojat të brendshme, eksportohen edhe në disa vende të lindjes së mesme, në Afrikë dhe në Europë.
Feja e ndritur islame na këshillon gjithmonë në kujdesin që duhet të bëjmë gjatë jetës së përditshme, sepse veprimet që bie në kundërshtim me këtë fe mund të çojnë në kolapsin e dinjitetit dhe të shpirtit të individit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi kuptimin e ndikimit dhe formimit të stilit të jetës. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision, do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës, stili i jetesës, lifestyle, dhe rregullimin i jetës, i cili i jep identitetin individit, familjes dhe shoqërisë. Stili i jetës pak a shumë mund të quhet një përmbledhje aktiviteteve të përditshme të një individi. Mënyra për të konsumuar ushqim dhe pije, veshja, stili i fjalimit, koha e lirë, bukuria, arkitektura dhe mjedisi në shtëpi janë vetëm disa nga faktorët që e bëjnë stilin e jetës tonë. Mënyrat që kanë të bëjnë me fenomenet e jashtme të mjedisit, fesë, besimeve, vlerat dhe preferenca janë ato që formojnë dhe reflektojnë personalitetin tonë. Stili i jetës është i bazuar në besime dhe vlerat e njeriut që dalin nga botëkuptimi i tij. Ajo që një person dëshiron në mënyrë të veçantë të jetës, ose çka kritikon, një nga mënyrat e tilla, është treguesi sistemit të vlerave të atij personi, i cili është shumë i rëndësishëm dhe me ndikim në zgjedhjen e jetës. Prandaj, stili i jetesës nuk mund të shihet ndarazi nga besimet dhe vlerat. Prezantimi natyrës së njeriut është rezultati besimit të tij. Për të krijuar një mënyrë jetese, ndikojnë shumë faktorë mbi baza vullnetare. Nëse një person është në kamp dhe ai detyrohet që të veprojë në bazë të modeleve të cilat e diktojnë atë, ajo nuk është një mënyrë jetese. Stili i jetës i zgjedhur sipas vullnetit të lirë, sipas definicionit të ekspertëve të kësaj fushe, paraqet një kombinim të besimeve dhe vlerave të një personi. Sigurisht, mediat e përditshme botojnë imazhe të reja të jetës dhe kështu vendosin në mendjet dhe zemrat e njerëzve zgjedhjet e tyre. Është shumë e rëndësishme të theksohet se stili i jetës është subjekt që mund të ndryshohet. Kështu personi do të vendosë nëse do të ndryshojë atë apo jo. Sigurisht, kushtet e jetesës mund të zemërojnë përpjekjet e njeriut për të ndryshuar stilin e jetës. Është e pamundur të imagjinohet një njerëz pa një stil të jetës, përveç se në kohën e fëmijërisë, kur ende nuk e ka formuar plotësisht personalitetin. Çdo person ka traditat e tij. Edhe nëse personi nuk është i ngritur siç duhet, ai padyshim ka tradita, edhe pse ato janë të varfra. Nëse ju nuk mund të zgjidhni një mënyrë të veçantë të jetës, zemrat tona përfundimisht do të formësohen nga mjedisi në të cilin jetojmë. Prandaj është mirë që për të zgjedhur rrugën tonë në jetë dhe të mos lejojmë imponimin e mjedisit jetësor në personalitetin ton. Stili jetës është një identitet social. Stili i jetës formon personalitetin e një njeriu dhe kështu bota është identiteti i tij me anë të komunikimit, profesioneve, sportave ushqimore dhe përfaqësimeve të tjera të jashtme. Nga ana tjetër, çdo person në bazë të jetës, ajo që hani, vishni, vendi ku jeton, ngarja e makinës me të cilin ai varet, e të tjerë, hap pas hapi, përdor një model të sjelljes që formon aftësinë e vet psikologjike. Kjo ndikon në përvetësimin e vlerave të tyre. Sigurisht, analiza jone personave të tjerë dhe mjedisit është e bazuar kryesisht në pamjen e tyre. Kur ne flasim për një person, është e nevojshme që të kemi përgjigje për disa pyetje themelore në mënyrë që të sjellim një përfundim relativisht të sakt në lidhje me personalitetin e personit. Për shembull, ne kemi nevojë të dim se çfarë punon, çfarë përfitimesh kanë në çdo kusht të jetës, makinën me të cilën ai udhëton, vendin ku ai jeton, e të tjerë. Në këtë mënyrë, ne do të krijojmë parashikime të sjelljeve sociale, ekonomike, politike dhe atyre kulturore të të tjerëve. Njerëzit të cilët kanë jetuar të barabartë, në fund kanë filluar të mendojnë të njëjtën gjë dhe kanë një tendencë të përbashkët. Kjo përfundimisht do të rezultojë me gjykimet identike shoqërore, kulturore dhe etike, të cilat do të krijojnë pushtetin social. Tani shtrohet pyetja: çfarë faktorësh ndikojnë në jetën tonë dhe cilat janë forcat e fshehura që i qeverisin atë? Nuk ka dyshim se në stilin e jetesës ndikojnë antarët e shoqërisë dhe të institucioneve, të tillët si profesor të shquar universitar, pushtetar, shkencëtar, punëtor kulturor, artist, atlet e të tjerë. Natyrisht se antarët e një shoqërie ndikohen shumë nga mediat. Në botën moderne, mediat luajnë role të shumta në shoqëri. Të dhënat statistikore treguan se shumica e popullsisë së botës, përveç kohës që kalojnë në gjumë dhe në punë, shumica e kalojnë kohën e tyre duke parë, dëgjuar dhe lexuar mediat. Prandaj, roli i mediave në shoqërinë perëndimore ndikon shumë, sidomos në dobësimin e vlerave fetare. Është shumë e vërtetë se mediat gjithkohën punojnë kundër vlerave fetare, sidomos Islamit. Ato punojnë në atë mënyrë që të zvoglohet roli mësimeve fetare, ndërsa në anën tjetër janë duke u përpjekur për të imponuar vlerat perëndimore, të cilat nuk janë subjekti analizave kritike. Pra, kur një musliman në perëndim vëren vlerat të tilla, ai fillimisht do t'i urrejë ato, por më vonë gradualisht, duke parë televizorin dhe duke përdorur internetin, fillon të pranojë modelet perëndimore të sjelljes, ushqimit dhe të veshjes. Siç kemi thënë edhe më lart, mënyra e stilit të jetesës së individëve është e bazuar në besimet, vlerat dhe botkuptimin e tij. Botkuptimi materialist dhe egoist çon në stilin e jetës individuale, kurse botkuptimi fetar ka specifikat e veta shumë pozitive. Pra, besimi i jep botkuptim të veçantë dhe ideologjik jetës së njeriu. Faza e dytë paraqet zbatimin e një botkuptimi të tillë në një shoqëri në të cilën jeton njeriu. Etika dhe fihu, apo urdhrat fetar, ndikojnë shumë pozitivisht në stilin e jetës fetare. Gjithashtu ajo që kemi përshkruar më lartë si faktor me ndikim në stilin e jetës njerëzore, të tilla si ushqimi dhe veshja, janë gjithashtu të pranishme në stilin e jetës fetare. Me fjalë të tjera, mënyra jetesës së çdo personi është e përcaktuar nga objektivat e tij. Qëllimi përfundimtar i çdo personi ndikon në sjelljen e tij, dhe për këtë arsye, objektivat e tilla formojnë modelet e sjelljes njerëzore. Për shembull, kur një person dëshiron të regjistrohet në kolegj dhe fillon të përgatitet për provim pranues, ai do të kërkojë për të përmirësuar aktivitetet e tij në këtë drejtim. Një person i cili është i ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të stresit, ai nuk është i interesuar për njerëzit e tjerë, por për kënaqësitë e impulseve dhe dëshirat e tyre. Një person i tillë nuk do të kërkojë të krijojë një lidhje me njerëzit e tjerë. Tani, imagjinoni një person, qëllimi përfundimtar i të cilit është kënaqësia e Zotit. Një person i tillë gjithë jetën e tij punon për të arritur këtë qëllim mbi mënyrën e veshjes, ushqimit dhe pijes, argëtimit, bukurisë e të tjerë. Me fjalë të tjera, të gjitha grupet shoqërore kanë ngjyra hyjnore. Një person i tillë kërkon kënaqësi në shtëpi, në rrugë, në shkollë, në punë. Kjo është ajo që Islami kërkon nga njeriu. Besimtari musliman duhet të përpiqet çdo herë në jetën e tij për të punuar në përputhje me dispozitat fetare dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut. Pra, stili Islami i jetesës është i nevojshëm për njeriu, për sjelljet dhe zakonet e tij në përputhje me besimin në një Zot.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e që njësë ti e ndriçon rrugën e ti të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.